Եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ, այս ծրագրում առաջարկում եմ լսել։ Սահմանադրական դատարանի դատավոր Վահե Գրիգորյանը միջնորդություն է ներկայացրել այն մասին, որ դատարանի երեք անդամներ, ներառյալ Հրայր Թովմասյանը, կողմնակալ դիրքորոշման պատճառով չեն կարող մասնակցել մարտի 1-ի գործով մեղադրյալ Ռոբերտ Քոչարյանի դիմումի քննությանը։ Ամուրսարի քրեական գործի քնչական խմբի ղեկավարի հանդեպ ծառայողական քննություն է նշանակվել։ Այսօր Ղարաբաղի անկախության 28-րդ տարեդարձն է։ Վարչապետ Փաշինյանը Նովել դա Արմենի հարցադրությամբ անդրադարձել է նաև Ղարաբաղի իշխանությունների հետ հարաբերություններին։ Վրաստանի վարչապետ Մամուկա Բախտաձեն այսօր հրաժարական է տվել։ Հենրիխ Մխիթարյանը տեղափոխվել է իտալական Ռոմա ֆուտբոլային ակումբ։ Կլսեք ուշագրավալ հաղորդումներ, բայց նախ օրվա հրատապ լուրերը ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Հրաժարականը ներկայացրել Վրաստանի վարչապետ Մամուկա Բախտաձեն, վրացական կառավարության ղեկավարը չի հստակեցրել հրաժարականի պատճառները, նշելով միայն, որ այս փուլում ինքն իր առաքելությունը կատարված է համարում։ Առաջինը, ում ես հայտնել եմ իմ այս որոշման մասին, եղել է վրացական երազանք կուսակցության առաջնորդ Բիդզինա Իվանիշվիլին, հայտարարել է Բախտաձեն։ Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականի ավագ Հենրիխ Մխիթարյանը տեղափոխվում է իտալական Ռոմա, BBC-ի տեղեկություններով Լոնդոնի Արսենալը Մխիթարյանին վարձակալ հանձնել է իտալական ակումբին։ Կեսօրին մոտ Մխիթարյանը ժամանել էր ռոմբուժ զնման նպատակով, մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Եվրոպական պետությունները բավարար ջանքեր չեն գործադրում 2015-ին կնքված միջուկային համաձայնագրերի փրկության համար։ Այսօր Մոսկվայում իր ռուսաստանցի պաշտոնակցի հետ բանակցությունների մեկնարկին հայտարարել է Իրանի արտաքին գործերի նախարար Մոհամադ Ջավադ Զարիֆը։ Արտգործնախարարության խոսնակ Աբաս Մուսավին իր հերթին հայտարարել է, որ եթե Եվրոպական պետությունները մինչև սեպտեմբերի 6-ը գործունք այլեր չձեռնարկեն միջուկային համաձայնագրի փրկության ուղղությամբ, Իրանը շատ ավելի լուրջ քայլերի կդիմի, էլ ավելի նվազեցնելով այդ պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների կատարումը։ Գերմանացի ծայրահեղաչերը նոր հաջողություն են արձանագրում այդ երկրում անցկացված ընտրություններում։ Սաքսոնիա և Բրանդենբուրգ դաշնային երկրամասում կիրակի օրը կայացած տեղական ընտրությունների արդյունքում ազգայնական այլընտրանք Գերմանիայի համար կուսակցությունը զբաղեցրել է երկրորդ տեղը։ Սաքսոնիայում ազգայնականները ստացել են քվեների 27, իսկ Բրանդենբուրգում 22%-ը։ Սաքսոնիայում առաջին տեղում են իշխող քրիստոնյա դեմոկրատները, իսկ Բրանդենբուրգում սոցիալ-դեմոկրատները։ Գերմանիայում գործող երկու խոշորագույն կուսակցությունները, սակայն, ստացած քվեների առումով նախորդ ընտրությունների համեմատ զգալիորեն զիջել են։ Իսրայելը հրետակոծել է Լիբանանի հարավային շրջաններն այն բանից հետո, երբ Հեզբոլա շարժման զինյալները կիրակի օրը շարքից հանել են իսրայելական բանակին պատկանող տրանսպորտային միջոցներից մեկը։ Հետակոծության արդյունքում Լիբանանի հարավում անտառային հրդեհներ են սկիզբ առել, այրվել են նաև սահմանամերձ գոտում գտնվող խոտածածկ տարածքները։ Մեր ուղությամբ մի քանի հակատանկային հրթիռ են արձակել, մենք պատասխանել ենք տարբեր տրամաչափի ավելի քան 100 արկերով։ Իսրայելը պատրաստ է Լիբանանում իրադարձությունների ցանկացած սցենարի, այսօր հայտարարել է իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն։ Ղազախստանի նախագահ Կասիմ Ժոմարտ Տոկաևն այսօր խորհրդանում ունեցած ելույթում խոստացել է ջանքեր գործադրել երկրում ժողովրդավարական ինստիտուտների զարգացման ուղղությամբ։ Ապագա ընտրությունները պետք է բազմակուսակցական համակարգի զարգացման ճանապարհ բացեն, նախագահի պաշտոնը ստանձնելուց հետո ժողովրդին ուղղված ամենամյա առաջին ուղերձում հայտարարել է Տոկաևը։ Նրա խոսքով ոստիկանությունը պետք է ավելի հանդուրժող լինի բողոքի փողոցային ակցիաների նկատմամբ։ Եթե փողոցային խաղաղ ակցիաների նպատակը օրենքի խախտումը չէ, ապա դրանց կազմակերպումը պետք է թույլատրվի։ Այդ ակցիաների անցկացման համար պետք է հատուկ վայրեր սահմանվեն, որոնք չպետք է լինեն քաղաքների արբարձաններում, նշել է Ղազախստանի նախագահը։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում եմ ծրագիրը եթերում ազատությունն է և նախ Ամուրսարի մասին։ Քնչական կոմիտեն ծառայողական քննություն է նշանակել Ամուրսարի քրեական գործի քնչական խմբի ղեկավար Յուրա Իվանյանի նկատմամբ։ Քրեական գործը, հիշեցնեմ, հարուցվել էր վարչապետ Փաշինյանի հանձնարարությամբ, պարզելու թե արդյոք նախկին պաշտոնյաները դիտավորյալ թաքցրել են հանքի շահագործման վնասակար հետևանքները։ Հետաքննության ավարտին Յուրա Իվանյանը հայտարարել հայտնելիս, թե քրեական հետապնդումների հիմքեր չկան, իսկ ամուսարի հանքի շահագործման ռիսկերն էլ կառավարելի են։ Սակայն վարչապետի նախաձեռնությամբ անցկացված տեսակոնֆերանսի ընթացքում LRD-ի փորձագետներն ասացին, թե բավարար տվյալներ չկան գնահատելու հանքի շահագործման հետևանքները, գնահատելու ռիսկերը, անցկացված հետազոտությունները թերի են։ Բացի դրանից պարզվեց, որ քնչական խմբի ղեկավարը բնապահպանության նախկին նախարարի մոտիկ ազգականն է, ով որ կանաչ լույս էր վառել ամուսարի հանքի համար։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի պատրաստած հաղորդումը։
Քնչական կոմիտեն ամուսարի գործով քնչական խմբի ղեկավար Յուրա Իվանյանի նկատմամբ ծառայողական քննություն է նշանակել։ Ինչպես Ազատությանը տեղեկացրեց, կոմիտեի խոսնակ Նաիրա Հարությունյանը Իվանյանի ոչ անաչար լինելու վերաբերյալ տեղեկությունը ստուգելու համար։ Հիշեցնենք, օրերս Infocom.am-ը պարզել էր, որ ամուսարի քրեական գործով քնչական խմբի ղեկավար Յուրա Իվանյանն ու բնապահպանության նախկին նախարար Արամայիս Գրիգորյանը ազգականներ են։ Ի դեպ, հենց Գրիգորյանն է 2016-ին հաստատել հանքի շահագործման փորձաքննական եզրակացությունը։ Փորձագետները կասկածի տակ էին դրել Իվանյանի անաչառությունը, անելով հետևյալ հարցադրումը. ինչպես պետք է Յուրա Իվանյանը քննել շրջակա միջավայրի աղտոտման մասին տեղեկությունները պաշտոնյայի կողմից դիտավորությամբ թաքցնելու գործը, եթե այդ պաշտոնյան հորեղբոր որդին է։ Այս բացահայտմանը հետևեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ LRD ընկերության հետ տեղի ունեցած տեսակոնֆերանսը, որտեղ վարչապետը անակնկալի եկավ, երբ տեղեկացավ, որ քնչական կոմիտեն LRD-ից լրացուցիչ առաջարկություններ է ուզել, որոնք կատարելու դեպքում թույլ կտան հանքի շահագործման ռիսկերը վերահսկելի դարձնել։ Բացի այդ, վարչապետը քննիչ Իվանյանին հարցնում էր, եթե LRD-ը ասում է, որ Լիդիանի տվյալները թերի են, ապա ինչպես է քնչական կոմիտեն եզրակացրել, որ բնապահպանական ռիսկերի մասին տվյալները չեն թաքցվել, ինչպես է ստացվել, որ այն, ինչ տեսել է LRD-ը, կոմիտեն չի տեսել եւ այլն։
Տիկին Հարությունյան, փաստորեն ծառայողական քննություն է նշանակվել քննիչի նկատմամբ Յուրա Իվանյանի, ինչ հիմքով, որ կոնկրետ գործի շրջանակներում։
Ծառայողական քննություն է նշանակվել ամուսարի գործով քնչական խմբի ղեկավար Յուրա Իվանյանի ոչ անաչառ լինելու վերաբերյալ տեղեկությունը ստուգելու համար։
Իսկ ինչից ելնելով ձեզ մոտ նման կասկածներ ի հայտ եկան, որ հնարավոր է, որ նա անաչառ չի եղել որպես քննիչ ամուսարի գործով։
Հաշվի առնելով վերջին շրջանում հասարակության հնչող մտահոգությունները ամուսարի գործով քնչական խմբի ղեկավար Յուրա Իվանյանի եւ նախկի բնապահպանության նախարար Արամայիս Գրիգորյանի ազգականներ լինելու հետ կապված դուրը հրապարակվելուց հետո, եթե հիշում եք, հասարակության շրջանում որոշակի կասկածներ էին առաջացել, որոշակի տեղեկատվություններ էին հրապարակվում, այդ տեղեկատվությունները ստուգելու համար նշանակվել է ծառայողական քննություն։
Իսկ միայն դա, թե նաեւ այն տեսակոնֆերանսը, որ տեղի ունեցավ վարչապետի մասնակցությամբ եւ որտեղ նաեւ վարչապետը անակնկալի եկավ, երբ հայտնի դարձավ, որ քնչական կոմիտեն կոնկրետ հավելյալ մեղմացման քայլեր է պահանջել LRD-ից, որից վարչապետը տեղյակ չէր եւ պահանջեց հենց այդ պահին իր էլեկտրոնային հասցեին ուղարկել քնչական կոմիտեն։
Ես արդեն նշեցի ձեր ծառայողական քննությունը ինչ հիմքով է նշանակվել։
Այսինքն ծառայողական քննությունը որևէ կապ եւ որևէ առնչություն չունի տեսակոնֆերանսի հետևանքների, որպես
ծառայողական քննությունը ունի մի նպատակ, որի մասին մի հարցի վերաբերյալ ա եղել, որը ես արդեն նշեցի։
Տարածքային կառավարման, գյուղատնտեսության և բնապահպանության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Վարազդատ Կարապետյանն ով դեմ է արտահայտվում ամուսարի շահագործմանը, Ազատության հարցին ի պատասխան շեշտեց. քննիչ Իվանյանի նկատմամբ ծառայողական քննություն իրականացնելու որոշումը ճիշտ էր, ինչ վերաբերում է նոր շմագին, ապա Կարապետյանի համոզմամբ այն կարգելի հանքի շահագործումը։
Ես անձամբ և շատ այլ մարդիկ, կարդալով LRD ընկերության կողմից ներկայացված հաշվետվությունը, տեսնում էինք բազմաթիվ խնդիրներ, ինչը նաև վերհանվեց տեսակոնֆերանսի ընթացքում վարչապետի ներկայությամբ, և կարծում եմ, որ սա բավարար էր, որպեսզի մենք հասկանայինք, որ այլ տեսանկյուններից պետք է նաև հարցին նայենք հասկանալու համար ամբողջ իրողությունը։ Եվ հիմա կառավարությունը այդ գործընթացի մեջ է, ես վստահ եմ, որ կառավարությունը շատ ավելի արդյունավետ որոշ մանկա հանգի հիմա։
Դու կարծում եք ճիշտ էր այդ ծառայողական քննությունը հաշվի առնելով, որ հանրության մեջ կային այդ հարցադրումները, որ ինչպես կարող են բարեկամը բարեկամի վրա քրեական
ուղղացնել։ Այո, այո։
Իսկ ինչ եք կարծում, նոր շմագը եթե օբյեկտիվ շմագ իրականացվի, իսկապես ամուր սարի հանքի շահագործումը անհնարին կդարձնի, թե հնարավոր է այնպիսի մի նոր շմագ, որ ասի, որ այո, բոլոր ռիսկերը կառավարելի են եւ կարող ենք շահագործել։
Դուք էլի հարցը տալիս եք, որը պրոֆեսիոնալ հարթության հարց է, այսինքն դա պրոֆեսիոնալ կազմակերպությունների պատասխանը ենթադրող հարցն է։ Ես իմ անձնական զգացողությունն այն է, որ նոր շմագը չի անցնի փորձակնությունը։
Հավելենք, որ մինչև սեպտեմբերի 4-ը շրջակա միջավայրի նախարարությունը պետք է պատասխանի, արդյոք ամուրսարի հարցով նոր շմակ իրականացնելու անհրաժեշտություն կա։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանցիներին ամենաշատ հուզող հարցը թերևս աղբահանության վատ վիճակն է։ Սանիթեք ընկերությունը, լիբանանյան այդ ընկերությունը, արդեն 5-րդ օրն է չի աշխատում, աղբահանություն չի իրականացնում։ Նրանք պնդում են, թե քաղաքապետարանի տուգանքների պատճառով փող չի մնում աշխատելու համար։ Քաղաքապետարանն էլ պնդում է, որ տուգանքները տեղին են սահմանվում։ Լսենք Արտակ Խուլյանին։
Սանիթեք ընկերությունն արդեն 5-րդ օրն է Երևանում աղբահանություն չի իրականացնում, իսկ թե ինչն է պատճառը, ընկերությունում ֆինանսական խնդիրներն են մատնանշում, պնդում են։ Երևանի քաղաքապետարանն իրենց չի վճարել ավելի քան 330 միլիոն դրամ։ Ընկերության հասարակայնության հետ կապերի պատասխանատու Քնարիկ Առաքելյանի խոսքով,
ցավոք, այլևս աշխատանքները չեն իրականացվում զուտ պայմանավորված ֆինանսական իրավիճակով, ընկերությունը չունի ֆինանսական հնարավորություններ բերել վառելիք, մասնավորապես դիզել, որպեսզի կարողանա իրականացնի ծառայությունների մատուցումը, ինչպես նաև իր մնացած բոլոր ֆինանսական պարտավորությունները։
Սանիթեքում համարում են, որ ավելի քան 330 միլիոն դրամից միայն մի մասն է օրինական տուգանքների հետևանքով գանձված, իսկ մյուս մասը ըստ ընկերության անօրինական պահում է։ Այդ է պատճառը, որ իրենք արդեն դատարանում են վիճարկում հարցը։
Իրենք ասում են, որ դա պայմանագրից է բխում, դա ձախողման արդյունք է։ Այսինքն Սանիտեկը չի իրականացնում պայմանագրով սահմանված իր պարտավորությունները, դա միակ պատասխանն է, որ մինչ այս հնչել է։
Երկու պայմանագրով քաղաքապետարանը տարեկան 5 միլիարդ 200 միլիոն դրամ է պարտավոր վճարել Սանիտեկին, սակայն Երևանի աղբանության պատասխանատու ընկերությունը թերի աղբանություն իրականացնելու հետևանքով ժամանակ առ ժամանակ տուգանվում է։ Քաղաքապետարանը երեկ տեղեկացրեց, որ Սանիտեկը քանի օր է աղբանություն չի իրականացնում։ Քաղաքապետի մամուլի խոսնակ Հակոբ Կարապետյանի հայտարարության մեջ նշվում է, որ քաղաքապետարանի կիրառած յուրաքանչյուր տուգանք հիմնված է փաստարկված և արձանագրված դեպքերի վրա։ Չկատարված վատ կատարված աշխատանքի, չմատուցված թերի մատուցված ծառայության համար Երևանի քաղաքապետարանի հետ պայմանագրային հարաբերությունների մեջ գտնվող ցանկացած տնտեսվարողի համար օրենսդրությամբ նախատեսվում են անբարենպաստ իրավական հետևանքներ, այդ թվում տուգանքների կիրառում և այս առումով Սանիթեքը վստահաբար բացառություն չէ, ասված է հայտարարության մեջ։ Մինչ ընթանում է քաղաքապետարան Սանիթեք հակամարտությունը, մայրաքաղաքում շարունակվում է գարշահոտ տարածվել։ Քաղաքի տարբեր հատվածներում բնակիչների բողոքը մնում է նույնը, աղբորերով չեն տանում։
Երեք մեքենան եկելա, սար էր, մի թեթև հավաքելա, մնացածը սենց թողել ու գնաց։
Քանի օրա որ չեն մաքրում, բապի։
Օհո, ամիսներ։ Ու մզանգում ես, ասում ա բաղը գգան, միսորը գգան, կեսոր գգան։
Երեք չի առաջի օրը, որ արդեն սեպտեմբերի 1-ն է, իրենք եկան տարան դպրոցի մոտին։ Իսկ ինչու այս տեղինը չեն տանում։
Այժմ քաղաքի աղբանությամբ համայնքային հիմնարկն է զբաղվում, որը ստեղծվեց Սանիթեքի թերացումներից հետո։ Սանիթեքը պատրաստ է վերսկսել աղբահանությունը, սակայն պայման ունի՝ քաղաքապետանը պետք է վճարի իրենց։ Ավելի վաղ ընկերությունից ազատությանը փոխանցել էին սնանկացման եզրին, են պատճառը Սանիթեքի քաղաքապետանի տուգանքներն ու պետական եկամուտների կոմիտեի ճնշումներն են։ Դեռ փետրվարին ընկերության կողմից առանձնապես խոշոր չափերով հարկեր չվճարելու դեպքի արդիվ քրեական գործեր հարուցվել։ Ըստ ՊԵԿ-ի Սանիթեքը չի վճարել 500 միլիարդ դրամ հարկ։ Ավելի վաղ Սանիթեքն ընդդեմ Հայաստանի կառավարության նախաարբիտրաժային գործընթաց էր սկսել։ Հիմա ընկերությունից ձեռնպահ են մնում մեկնաբանել, թե գործընթացն ինչ փուլում է։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր Ղարաբաղի անկախության 28-րդ տարեդարձն է, Հայաստանի ղեկավարները շնորհավորական ուղերձներ են հղել, լսենք Նանե Սահակյանի պատրաստած հաղորդումը։
Այսօր Ղարաբաղում նշում են Արցախի հանրապետության հռչակման 28-ամյակը։ Առավոտից Ստեփանակերտում անցկացվող միջոցառումներին մասնակցում է Արցախի նախագահը, մյուս բարձրաստիճան պաշտոնյաները, իսկ Հայաստանի պատվիրակությունը ղեկավարում է ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանը։
Հայաստանի հանրապետության պատվիրակությունն է եղել ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանի գլխավորությամբ, այստեղ են Հայաստանի Հանրապետության դիվանագիտական կորպուսի հետապատուսական հիմնարկների ղեկավարները, արտգործնախարար Մնացականյանի գլխավորությամբ, այսինքն այսպես էլ շատ այն շրջանակը հյուրերի եւ հրավիրվածների։
Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի խոսնակ Դավիթ Բաբայանն արտարոց չի համարում, որ միջոցառումներին չի մասնակցում Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Ասում է, նախկինում եւս միշտ չէ, որ սեպտեմբերի 2-ին հյուրընկալել են Հայաստանի նախագահին կամ վարչապետին։
Եվ այսպես լինում են, երբ որ վարչապետը և վարչապետը կամ նախագահն են գալիս, լինում են, որ ազգային ժողովի նախագահի գլխավորությամբ պատվիրակությունը լինում, տարբեր տարիներին տարբեր ձևաչափով են եղել, ճարտարով չէ այդպիսի դեպքեր եղել։
Հայաստանի վարչապետն ու նախագահը Արցախի հանրապետության օրվա արթիվ շնորհավորական ուղերձներ են հղել։ Փաշինյանը, շնորհավորելով սեպտեմբերի 2-ը, գրել է մեջբերեմ. Հայ ժողովրդի հաղթանակների գրավականը մեր միասնությունն է, մեր համուր ու անկոտրում կամքը, հանուն ազատության, անկախության, հանուն մեր ազգային ինքնության պահպանման ու զարգացման։ Նախագահ Արմեն Սարգսյանը իր պաշտոնական կայքեջում հրապարակված ուղերձում գրել է, որ այս 3 տասնամյակը համայն հայության մակարումի, տոկունության, հերոսության ու հաղթանակի պատմությունն է, որ կերտեց մեր ժողովուրդը։ Շնորհավորական ուղերձով է հանդես եկել նաև 3-րդ պաշտոնաթող նախագահ Սերժ Սարգսյանը, գրելով, որ ոչ մի դեպքում չպետք է թույլ տանք Արցախի հարցում համահայկական միասնականության խաթարում։ Այսօր դա նույնքան վտանգավոր է, որքան կարող էր լինել ազատամարտի տարիներին։ Չգիտակցել դա նշանակում է վտանգի տակ դնել հայրենիքը հանուն այս ռոպեական անձնական, քաղաքական կամ այլ անցողիկ շահերի։ Երկրորդ պաշտոնաթող նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը, որն այժմ կալանավորված է, իր շնորհավորական ուղերձում ևս խոսում է չպարակտվելու հրամայականի մասին։ Մեջբերեմ, Հայաստանում տեղի ունեցող իրադարձությունները, որ իրենց որոշակի բացասական արտացոլումն են ստանում Արցախում, ինչպես նաև սպասվելի կնտրական պայքարը չպետք է պարակտեն Ղարաբաղի ժողովրդին։ Վստահ եմ, որ հաղթանակած ժողովուրդն ու իր հերոսները չեն կարող ընկրկել որևէ մեկի, այդ թվում ատելություն սերմանողի, պատմությունը խեղաթյուրողի եւ ազգային արժեքների ոչնչացման կործանարար քաղաքականություն վարողի առջև։ Մեջբերման ավարտ։ Քաղաքագետ Ստեփան Սաֆարյանն ասում է, երկու նախկին նախագահների շնորհավորական տեքստերը կարդալուց հետո առանձնացնում է Սերժ Սարգսյանի գրասենյակի հրապարակած տեքստը դրական առումով։
Ի տարբերություն Ռոբերտ Քոչյանի, որը հասցրել էր, այսպես ասած, իր տեքստում խցկել Հայաստանում տեղի ունեցող զարգացումները բացական լույսի ներքո, մինչդեռ դրանք ողջունվել են ողջ ժողովրդի կողմից, Սերժ Սարգսյանի տեքստում ես ավելի շատ տեսա, որ կա մտահոգություն Արցախի շուրջ, ուրեմն տարաձայնությունների եւ համահայկական միասնության վերաբերյալ։
Խոսելով երկրորդ նախագահ մարտի 1-ի գործով Մեղադրյալ Քոչարյանի սեպտեմբերի 2-ի արթիվ հրապարակված շնորհավորական ուղերձի մասին, քաղաքագետը նկատում է, որ Քոչարյանն իր հակիրճ տեքստում հասցրել է բացասական գնահատել հայաստանյան իրադարձությունները։
Գիտեք, նույնիսկ տեքստում այդ ամեն ինչի զատ սեփական զայրույթից, հայաստանյան իրականության եւ զարգացումի վերաբերյալ սեփական զայրույթից այդ նաև այդ մեծամտությունը գորովանքով եմ հիշում նախկինում Արցախի պետականություն միասին կերտել եւ այլ, այսինքն անգամ ինքնարեկլամ, ինքնագովազդը տեքստում բավականին տհաճ էր եւ ինչ ասեմ, պատիվ չի բերում Հայաստանի նախագահի պաշտոնից բացած որևէ անձի այդ թվում իրեն։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը նուվել դա Արմենի հարցադրույցում անդրադարձել է նաև Ղարաբաղի իշխանությունների հետ հարաբերություններին, լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Հայաստանի եւ Արցախի իշխանությունների միջև որոշակի հարցերում կա անհամաձայնություն եւ այն վերացնելու լավագույն միջոցը գալիք տարի Արցախում սպասվող խորհրդարանական եւ նախագահական ընտրություններն են։ Փարիզում լույս տեսնող Նուվել Դաղմենի բարբերականին տված հարցազրույցում հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Լրագրողի հարցին Արցախի հետ հարաբերությունների սառեցում է նկատվում, որոնք են տարաձայնության կետերը, Հայաստանի վարչապետը պատասխանում է. Մեջբերում եմ։ Կարծում եմ կոռեկտ չէ ասել, թե Արցախի հետ մեր հարաբերությունները սառել են, քանի որ ամեն օր տասնյակ պաշտոնյաներ մշտական կապի մեջ են, աշխատում են միասին, պետք է հստակ ասել իրերը։ Արցախի իշխանությունները երկար աշխատել են նախորդ կառավարության հետ, բոլոր հետևանքներով, որ դա կարող էր ունենալ։ Այսօր Հայաստանում նոր իշխանություն է և բնական է որոշակի հարցերում կա անհամաձայնություն։ Անհրաժեշտ է գործել այդ անհամաձայնությունները վերացնելու համար։ Լավագույն միջոցը դրան հասնելու եկող տարի սպասվող խորհրդարանական և նախագահական ընտրություններն են Արցախում։ Այդ ընտրությունների արդյունքում, որոնք կլինեն ազատ և ժողովրդավարական, այդ անհամաձայնությունները դուրս կգան։ Նուվել դե Աղբենի թղթակից հետաքրքրվում է, արդյոք դա նշանակում է, որ ստատուս քվոն կգերակշռի ձեր հարաբերություններում մինչև ընտրություններ։ Փաշինյանը արձագանքում է, մեջբերում եմ. Մեր հարաբերությունները փոխվում են ամեն օր, դրանք լավ են զարգանում, ամեն օր մենք ներկայացնում ենք սկզբունքային հարցեր և գտնում ենք դրանց պատասխանները, մենք կարծում ենք, որ բարեփոխումները Արցախում պետք է նույն կարգով ու տեմպով լինեն, ինչ Հայաստանում, ի վերջո մենք միասնականության մասին ենք խոսում, այնպես չէ։ Այդ միասնականությունը պետք է մարմնավորվի նախ և առաջ քաղաքական ու հանրային ներդաշնակությամբ։ Այժմ անհրաժեշտ է հաստատել ներդաշնակություն քաղաքական ոլորտում։ Հայաստանի և Արցախի միջև քաղաքական բովանդակության մեջ ես պետք է ասեմ, որ համոզված եմ, Հայաստանի և Արցախի հասարակությունները ներդաշնակության մեջ է, մնում է ներդաշնակեցնել կառավարման համակարգերը, և այդ ներդաշնակությունը պետք է խորանա ամեն օր, ամեն կատարված քայլի հետ։ Այս գործընթացում բնական է կա մոտեցումների տարբերություն, բայց ինչ ենք ուզում անել, արդյոք ուզում ենք վարվել ինչպես առաջ, թաքցնել խնդիրները, խուսափել դրանցից խոսել, բարձրագոչ կենացներ խմել և ձևացնել, թե ոչինչ չկա։ Մենք կշարունակենք կենացներ ասել միայն սեղանի շուրջ, մնացյալ դեպքերում մենք խոսում ենք ուղիղ, ամենայն անկեղծությամբ և գործում ենք, մեջբերման ավարտը։ Խոսելով Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորումից Հայաստանի ղեկավարը ընդգծել է. Դարձյալ մեջբերը, մենք պետք է մեծագույն լրջությամբ ապահովենք մեր տնտեսական առաջընթացը, Ղարաբաղի հարցը չի կարող լուծվել միայն դիվանագիտական կամ ռազմական ճանապարհներով առանձին վերցրած, անհրաժեշտ է ավելի լայն համակցություն, որի կենտրոնում են ուժեղ և մրցունակ տնտեսությունը, հզոր հասարակությունը և առաջատար տեխնոլոգիաներով երկիրը։ Ես արդեն բազմիցս ասել եմ, մեր ծրագիրը նրանում է, որ կարողանանք հասկացնել մեր բոլոր հնարավոր հակառակորդներին, որ մենք որպես ժողովուրդ այնքան միասնական ենք, որպես հասարակություն այնքան համախմբված, որպես պետություն այնքան հզոր, որ իմաստազուրկ է մեզ հետ պատերազմելը, որովհետև միակ երկը կլինի իրենց պարտությունը, մեջբերման ավարտը։ Հարցին, թե ճիշտ ենք հասկանում, որ անվտանգության հարցը կապվում է տնտեսական զարգացման հետ, Փաշինյանը հստակեցնում է. Այո, անկասկած, ավելին, մենք չենք կարող այն կապել որևէ այլ ոլորտի հետ այսպես անմիջականորեն։ Զորեղ դիվանագիտություն հզոր բանակ ունենալու համար անհրաժեշտ են միջոցներ, որ գեներացնում է մեր տնտեսությունը, իսկ ինչպես է կառուցվում մեր տնտեսությունը։ Մենք չենք կարող կարգավորել ռազմական հակամարտությունը և աշխարհաքաղաքական բարդությունները հենվելով միայն ծիրանի արտահանմամբ զբաղվող տնտեսության վրա։ Թյուրըմբռնումներ թող չլինեն, ես կարծում եմ, որ գյուղատնտեսությունը կարևոր է, այն կազմում է մեր ՀՆ-ի 14%-ը, բայց սա հակամարտություն ունեցող երկրի տնտեսություն չէ։ Գյուղատնտեսական արտադրանքի ծավալները պետք է դեռաճեն, քանի որ մեր երկրում շատ են անմշակ հողատարածքները։ Անհրաժեշտ է մեծացնել գյուղատնտեսական արտադրանքի քանակը, բայց նվազեցնել նրա մասնաբաժինը ՀՆ-ում։ Գյուղատնտեսության ոլորտը արտադրանքի և արտահանման քանակով պետք է աճի 10 անգամ, բայց միևնույն ժամանակ պետք է ՀՆ-ում իր կշիռը 14%-ից հասցնի 1-ի, հնարավոր բոլոր հետևանքներով, նույնը նաև հանք արդյունաբերության դեպքում։ Հայաստանի ղեկավարը անդրադարձել է նաև Ռուսաստանի հետ հարաբերություններին, այն հարցին, թե հաջողվել է հաղթահարել այն կասկածները, որ կարող էին ծնվել ռազմավարական դաշնակից Ռուսաստանի մոտ Թավշյա հեղափոխությունից հետո, Նիկոլ Փաշինյանը արձագանքում է, մեջբերում եմ. Հարցի ձևակերպման այդ ձևը կարծել է տալիս, թե Ռուսաստանը Հայաստանի նկատմամբ կասկածների լեգիտիմ իրավունք ունի, իսկ մենք մեր կողմից ոչ։ Ռուսաստանը միշտ իրավունք ուներ կասկածելու և մենք միշտ կասկածվողի դիրքում էինք, և ինչու ոչ ոք չի մտածում իմանալու, արդյոք կան փոխադարձ կասկածներ Հայաստան-Ռուսաստան հարաբերություններում։ Օրինակ, երբ Ռուսաստանը զենք է վաճառում Ադրբեջանին, դա կասկածի առարկա է, թե ոչ։ Ես սրանով ուզում եմ ասել, որ մենք պետք է ազատվենք մեր դարավոր բարդույթներից, մենք ինքնիշխան գործընկերներ ենք, և եթե նրանք ունեն իրավունք մեզ կասկածելու, մենք էլ նույնքան իրավասու ենք նրանց կասկածելու։ Ընդհանուր առմամբ ես կարծում եմ, որ ահա այդ կարևոր հիմքի վրա պետք է մեր հարաբերությունները զարգանան և բարելավվեն անդադար։ Մենք պետք է հաստատենք յուրաքանչյուրի արժանապատվությունը արգող հարաբերություններ։ Ես վստահ եմ, այսօր մեր հարաբերությունները նշանավորվում են այդ արժանապատվությամբ։ Մեջբերման ավարտը։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ղարաբաղի անվտանգության խորհրդի նախկին քարտուղար Վիտալի Բալասանյանը առավոտի հարցազրույցում քննադատել է Ղարաբաղի տեղական ընտրությունները հայաստանյան երկու հասարակական կազմակերպությունների կողմից դիտարկելու որոշումը, դիտորդական առաքելությունը նրա խոսքերով անմիջական միջամտությունը Արցախի սուվերենությանը եւ սահմանադրությանը։ Թավշյա հեղափոխության մասին նա ասել է, թե Հայաստանի խորհրդարանը եւ իշխանությունը բռնազավթվել է, 2018-ի խորհրդանական ընտրությունները անօրինական են եւ նրա խոսքերով բոլոր այն գործողությունները, որոնք կատարել է Նիկոլ Փաշինյանը, քրեորեն հետապնդելի արարքներ են։ Լսենք Նաիրա Նալբանդյանի պատրաստած հաղորդումը։
Եթե Վիտալի Բալասանյանը որևէ մեղադրանք է ուղում, դա նշանակում է, որ մեղադրում է ժողովրդին, որովհետև Հայաստանում հեղափոխության, իշխանափոխության հեղինակը ժողովուրդն է։ Այսպես է արձագանքում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի մամուլի խոսնակ Վլադիմիր Կարապետյանը Արցախի անվտանգության խորհրդի նախկին քարտուղար Վիտալի Բալասանյանի այն հայտարարությանը, թե Նիկոլ Փաշինյանի բոլոր գործողությունները քրեորեն հետապնդելի են։ Հայաստանի և խորհրդարանն է բռնազավթվել, և իշխանությունը, և 2018 թվականի ազգային ժողովի ընտրությունները եղել են անօրինական, առավոտորաթերթին ասել է Բալասանյանը։
Բալասանյանի միտքը տրամաբանական է, որովհետև այդպես եմ մտածում միայն նրանք, որ կեղծիքի, ընտրախախտումների, նաև սպանությունների միջոցով ժամանակին զավթել են իշխանությունը և թերևս ոգեշնչված այդ գործողություններով Բալասանյանը նման գնահատականները տալիս։
Այսինքն կարծում եք ուղղված է պարոն Բալասանյանի հայտարարությունները։
Չէ, պարզապես ինքը նույն մտածելակերպի, նույն արժեքների կրող մարդ է։
Բալասանյանը Արցախի անվտանգության խորհրդի քարտուղարի պաշտոնից ազատվեց Հայաստանում տեղի ունեցած իշխանապողությունից հետո։ Դեռ պաշտոնյա եղած ժամանակ էլ նա Փաշինյանի հասցեին քննադատություններ էր հնչեցնում, իսկ Ղարաբաղի հարցով վարչապետի վարած բանակցությունները հեգնական անվանում էր վերելակային։ Արցախի առաջիկա նախագահական ընտրություններին մասնակցելու հնարավորությունը չբացառած Բալասանյանի վերջին հարցազրույցի քննադատության թիրախում են հայտնվել նաև թիմ ընտրություններին Արցախում դիտորդական առաքելու իրականացնող կազմակերպությունները։ Վերջինս Հայաստանի վարչապետին կոչ է արել րոպե առաջ հետ կանչել այդ կազմակերպությունների ներկայացուցիչներին։ Հայաստանի վարչապետի մամուլի խոսնակ Վլադիմիր Կարապետյանը նկատում է, որոշումը իրենք համաձայնեցրել են Արցախի իշխանությունների հետ։
Ես ուզում եմ հիշեցնել, որ Արցախում իր ելույթի ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանը երաշխավոր էր կանգնել ընտրությունների ազատ և արդար լինելու Արցախում։ Եվ այդ խոսքերը մեծ ոգևորությամբ էին ընդունվել հավաքված ժողովրդի կողմից։ Եվ իշխանությունը կատարում էր խոստումը։
Հայաստանի կառավարության որոշմամբ Պաուստային ֆոնդից 33.680.000 դրամ է տրամադրվել երկու հասարակական կազմակերպությունների՝ Իրազեկ Քաղաքացիների Միավորմանը և Transparency International Հակակոռուպցիոն Կենտրոնին։ Վերջինի գործադիր տնօրեն Սոնա Այվազյանը Բալասանյանի հայտարարությունները շանտաժ է համարում։ Բալասանյանը հայտարարել էր, Արցախյան հանրությունն ընդդիմանալու է այս կազմակերպությունների գործողություններին և առաջիկա ընտրություններում արդեն դրա դրսևորումները կլինեն։
Հիմա եւ մենք առնվազն կհասկանանք, որ մենք այնտեղ խնդիրներ կարող է ունենանք եւ այդ խնդիրների համար պատասխանատուն կարող է լինել պարոն Բալասանյանը իր նման մտածող մարդիկ, ովքեր օգտագործելով իրենց հեղինակությունը հնարավոր է ստեղծել խոչընդոտներ դիտորդական առաքելության համար։ Մենք դա դիտարկում ենք որպես շանտաժություն, մենք անհանգստանում ենք, բայց դա մեզ չի կանգնեցնելու անշուշտ։
Իրազեկ Քաղաքացիների Միավորում կազմակերպության համակարգող Դանիել Իոաննիսյանը Բալասանյանի հայտարարությունները քաղաքական է համարում։
Մի քիչ երևի կոռեկտյուր դիտորդները գնահատական տան քաղաքական հայտարարություններին։ Ես ուղղակի ասեմ, որ մենք որևիցե սպառնալիք մեր Ղարաբաղում արդեն գործունեության արդյունքում որևիցե սպառնալիք չենք տեսել, որևիցե խնդիր չենք տեսել։ Մենք շատ լավ հարաբերությունների մեջ ենք Արցախի ոստիկանության հետ եւ ըստեյության ես չեմ կարծում, որ որևիցե վտանգ կա մեր առաքելությանը, այդուհանդերձ եթե ինչ-որ վտանգ լինի առաքելության հասցեն, մենք բնականաբար բոլոր օրինական միջոցներով պաշտպանելու ենք իրազեկ քաղաքացիների միավորման դիտորդներին։
Բալասանյանի հայտարարությունները քննադատության են արժանացել նաև Արցախում։ Ստեփանակերտի մամուլի ակումբի նախագահ Գեղան Բաղդասարյանն օրինակ Facebook-յան գրառմամբ Բալասանյանին հարցնում է, թե արդյոք ինքը լիազորված է խոսելու Արցախի ողջ բնակչության անունից, ապա հիշեցնում է 2012 թվականի Արցախի նախագահական ընտրություններին երկրորդ տեղը զբաղեց ծրած ընդդիմադիր Վիտալի Բալասանյանի հայտարարությունը, թե գործող նախագահը եւ նրա թիմը ի վիճակի չեղան ապահովել արդար ընտրություններ։ Արցախի ընդդիմադիր ազգային վերածնունդ կուսակցության նախագահ ազգային ժողովի պատգամավոր Հայկ Խանոմյանն ասում է, 2012 թվականի եւ այսօրվա Վիտալի Բալասանյանը ամբողջությամբ տարբեր մարդիկ են, ինչի համար ինքն ափսոսում է։
Մի քանի հոգի կան Վիտալի Բալասանյանի կողքը, հիմնականում տարբեր պաշտոններ զբաղեցրած այդ Հայաստանում, որոնք ինչ-որ զրույցներ են անում կաբինետներում, ինչ-որ թույն են թափում, Բալասանյանն էլ դա տեղափոխում է հրապարակային տիրույթ։ Ես էլ եմ ասում, ես ցավում եմ Բալասանյանի համար, որ մարդը կարող է իր կարծիքը այդքան արագ փոխել, Բակոս Հայկյանի թիմում կամ չգիտեմ Սերժ Սարգսյանի թիմում։
Բալասանյանը առավոտ օրա 13-ին տված հարցազրույցում ակնարկել է նաև, որ Հայաստանից Արցախին տրվող վարկն ավելի քիչ է, քան այն ապրանքների մաքսատուրքերը, որոնք Արցախ են ներկրվում Հայաստանի միջոցով երրորդ երկրներից։ Արցախի ընդդիմադիր պատգամավորը նկատում է նախկին պաշտոնյան սխալվել է վարկի թվի հարցում։ 2019 թվականին վարկը կազմել է ոչ թե 150-160 միլիարդ, այլ 57.8 միլիարդ դրամ, որը սակայն մի քանի անգամ ավելի մեծ թիվ է, քան ամենաբարձր տոկոսներով հաշված մաքսատուրքը։ Նայրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ղարաբաղի նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը 1998-ին Հայաստանի նախագահ դարձավ՝ մի տեղեկանք բերելով, թե 10 տարի անընդմեջ ապրել է, բնակվել է Հայաստանի տարածքում։ Դա սահմանադրական պահանջ էր նախագահի թեկնածու գրանցվելու համար։ Նա հիմա 2008 թվականի մարտի 1-ի արյունալի իրադարձությունների գործով մեղադրյալ է։ Սահմանադրական դատարանը վաղը քննելու է Քոչարյանի դիմումը, այս անգամ նա վիճարկում է քրեադատավարական օրենսդրության 2 հոդվածների սահմանադրականությունը։ Լսումներից առաջ սահմանադրական դատարանի դատավոր Վահե Գրիգորյանը միջնորդություն է ներկայացրել այն մասին, որ սահմանադրական դատարանի 3 անդամներ, ներառյալ Հրայր Թովմասյանը, չեն կարող մասնակցել հարցի քննությանը, քանի որ այդ հարցում կողմնակալ դիրքորոշում ունեն։ Նախկինում իրենց վարած պաշտոնների ժամանակ նրանք առնչվել են մարտի 1-ի գործին պաշտպանելով իշխանություններին։ Հիշեցնեմ, որ Վահե Գրիգորյանը չի մասնակցում Ռոբերտ Քոչարյանի դիմումների քննությանը, քանի որ նախկինում նա պաշտպանում էր տուժածների իրավահաջորդների շահերը։ Փաստաբան Տիգրան Եգորյանը մեր թղթակից Գայանե Սարիբեկյանի հետ զրույցում ներկայացնում է, թե ինչու նշված 3 անդամները չեն կարող անաչառ լինել։ Սահմանադրական դատարանի կազմը, բացի Վահե Գրիգորյանից, նրա միջնորդությունը քննարկելու համար այսօր նիստ են անցկացրել, նիստը ավարտվել է, բայց դեռ ոչինչ հայտնի չէ։ Լսենք Գայանե Սարիբեկյանի պատրաստած հաղորդումը։
Սահմանադրական դատարանը վաղը սկսելու է մարտի 1-ի գործով մեղադրյալ Ռոբերտ Քոչարյանի անձեռմխելության վերաբերյալ պաշտպանների դիմումի քննությունը։ Դրան ընդառաջ ՍԴ դատավոր Վահե Գրիգորյանը միջնորդություն է ներկայացրել ՍԴ նախագահ Հրայր Թովմասյանի, անդամներ Արևիկ Պետրոսյանի եւ Հրանտ Նազարյանի մասնակցության անհնարինության վերաբերյալ։ Գրիգորյանի հիմնավորմամբ նախկինում նրանք առնչվել են մարտի 1-ի դեպքերի վերաբերյալ որոշումների ընդունմանը եւ չեն կարող անաչառ լինել Քոչարյանին վերաբերող դիմումը քննելիս։ Վահե Գրիգորյանի միջնորդության վերաբերյալ ՍԴ-ն այսօր նիստ էր հրավիրել, սակայն դեռ հայտնի չէ, քննել են միջնորդությունը թե ոչ եւ եթե այո, ինչ որոշում են ընդունել։ Աշխատակազմի ղեկավար Էդգար Ղազարյանը պատճառաբանեց, թե հանդիպմանը չի կարող խոսել, իսկ աշխատակարգային որոշումները տեղադրվում են դատարանի պաշտոնական կայքում 3 օրվա ընթացքում։ Վերադառնալով միջնորդության բովանդակությանը, նշենք, որ Վահե Գրիգորյանը հրաժարվեց մանրամասնել, թե ինչ հիմնավորումներ է ներկայացրել։ Ավելի վաղ նույն հարցով սահմանադրական դատարան էր դիմել փաստաբան Տիգրան Եգորյանը։ Նախ Հրայր Թովմասյանի մասին նա հիշեցրեց.
Եվ այդ որոշումն ապահովվել է։ Շատ կարևոր է, որ Հրայր Թովմասյանը իր նախարար եղած ժամանակահատվածում նա այսինքն իր ղեկավարման իր ենթակայության տակ գործող գերատեսչության միջոցով մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում կառավարության ներկայացուցիչ գրասենյակի միջոցով ներկայացրել է դիրքորոշումներ մարտի 1-ի գործերով, այդ թվում նաև օրինակ Սաղաթելյանի գործով, և այդ դիրքորոշումները, որոնք որ ներկայացվել են պաշտոնապես կառավարության անունից, այսօր արդեն արկա եվրոպական դատարանի վճռով աստիճան հերկվել են։
Շատ լավ, շնորհակալ եմ։
Այսինքն այստեղ շատ կարևոր է այն, որ հաշվի առնելով կառավարության անունից ներկայացված դիրքորոշումները և այն, որ Հրայր Թովմասյանը միջականորեն ղեկավարել է նաև այդ գրասենյակը, այսինքն նրա ենթակայության տակ է գործել ներկայացուցիչ գրասենյակը, Հրայր Թովմասյանն ունի ուղիղ հակառակ դիրքորոշումներ այս գործով, որը որ պատրաստում են քննել, որից որ ծնվել է այն դիմումը, որը պատրաստում են քննել, և հետևաբար նա այս հիմքով չի կարող մասնակցել այդ գործի քննությանը։
Արևիկ Պետրոսյանը 2008-ին ազգային ժողովի փոխնախագահ էր Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունից և կողմ է քվեարկել ազգային ժողովի հայտարարությանը, որով գնահատականներ են տրվել մարտի 1-ի իրադարձություններին, հիշեցրեց Տիգրան Եգորյանը։
Նա աստիճան կողմ է արտահայտվել մարտի 1-ի Ռոբերտ Քոչարյանի արտակարգ դրություն մտցնելու հրամանագրին և կողմ է քվեարկել ազգային ժողովի կողմից ընդունված հայտարարությանը, որով տրվել են գնահատականներ մարտի 1-ի իրադարձություններին և որոնք այս վերջին անցած տարվա եվրոպական դատարանի ոչյորներով ամբողջությամբ հերկվել են։
Իսկ Հրանտ Նազարյանը?
Հրանտ Նազարյանը մասնակցել է 2008 թվականի մարտի 8-ի որոշման կայացմանը, մասնակցել է 2008 թվականի փետրվարի 19-ի նախագահական ընտրությունների վիճարկման գործի քննությանը և մասնակցել է այնպիսի պայմաններում, որոնց կապակցությամբ այսօր քննվում է քրեական գործ և մեղադրանքի էությունը այն է, որ սահմանական դատարանի վրա կիրառվել են ճնշումներ կոնկրետ որոշում ապահովելու նպատակով, որոշում, որը ցանկալի էր Ռոբերտ Քոչյանի և Սերժ Սարգսյանի համար։
Քոչյանի գործով նիստին Վահե Գրիգորյանը չի մասնակցի, քանի որ մինչև դատավոր ընտրվելը եղել է մարտի 1-ի զոհերի իրավահաջորդների ներկայացուցիչը, ինչպես հայաստանյան դատարաններում, այնպես էլ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում։ Վահե Գրիգորյանի մասնակցության անհնարինության վերաբերյալ դատարանը որոշում է ընդունել դեռևս հունիսի 16-ին։ Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպաններից Արամ Վարդևանյանի կարծիքով նշված անդամների մասնակցության անհնարինության հարց չի կարող լինել։
Սահմանադրական դատարանը որոշումը կոնկրետ նորմի սահմանադրականության հարց և կանխակալ վերաբերմունքի հարց կարա լինի, եթե ենթադրենք դատավորներից մեկը նախկինում անդրադարձած լիներ հրապարակայնորեն քրեական դատավարության օրենսգրքի 135-35-րդ հոդվածների սահմանադրականության վերաբերյալ։
Եթե սահմանադրական դատանը 3 անդամի մասնակցության անհնարինությունը չհաստատի, դա նշանակում է, որ Քոչարյանի պաշտպաների դիմումի քննությանը կմասնակցի 8 անդամ։ Հակառակ դեպքում 5-ը կմասնակցի, իսկ այս դեպքում 1 ձայն անգամ վճռորոշ կարող է լինել։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատ,
ազատ։
Այդքան ապաշնոր կամպանիան մենակ մի դեպքում կարող է լինել, եթե նախագահը չեր ուզում ընտրել։
Այս դեպքերից հետո, եթե անգամ իրենք հավաքած լինեին 100% ձայն, միանշանակ է, որ ոչ բանակը, ոչ անվտանգությունը և ոչ ներքին գործերը նման քաղաքական ղեկավարը չեն ընդունել։
1996-ի նախագահական ընտրություններն ազատության աչքերով սեպտեմբերի 28-ի երեկոյան եթերում։
Իշխանությունը երևի շփանալով հիմարանալու հատկություն ունի։
Եթերում Ազատությունն է, շարունակում եմ ծրագիրը։ Ուսումնական նոր տարին սկսվելու կապակցությամբ լսենք Սուսան Բադալյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ակնաշենի միջնակարգ դպրոցից տուն վերադարձող այս 6 աշակերտները բոլորը շատ սիրուն հագնված, չգիտեն էլ թե վերջին 2 օրերին մայրիկը քանի հասցեներով է իրեն պատեպատ խփել, որպեսզի նրանք նոր կոշիկ, պայուսակ, հագուստ ու մի քանի տետեր ունենան։
Էսի շորերս աֆիսկոլտես։
Նոր տետրեր ունես։
Էսի հայոց լեզուս է։
Ռուսերեն, հայրենիք, գրավար։
Աղջիկների ծանին հենց առաջին օրը պատվոգրով է տուն եկել մայրիկի օրվա հպարտությունն է։ Էլմիրա Կարապետյանը երեխաներին միայնակ է մեծացնում, 39-ամյա ամուսինը Արմենը 1.5 տարի առաջ մահացավ, 7 երեխաներից 6-ը դպրոցահասակ են, նրանց դպրոց ուղարկելը Էլմիրայի համար տարվա մարտահրավեր է։
Ահա որ դժվար է, չգիտես սնունդը հասնես, չգիտես պահիտակ նեղվում ես, դաժե պահիտակ ենքան եմ լացե։
2 օր առաջ ոչ ոք ոչինչ չուներ, Էլմիրան շտապեց խանութ, բայց առանց փողի։
Չեր էլ տալի, էդ էլ ասեմ, չեր էլ տալի, ուղակի ասեցի երեխային, խնդրում եմ, աղաչեցի ենքան, միջև էդ կինը տվեց, իրոք շնորհակալ եմ իրան, վերև ներքև 5,000, կոշիկները 4.5.
Եթե ձմեռը բարեհաճ լինի, կոշիկներով էլ կհաղթահարեն, ընտանիքն ինչ ասես չի տեսել, տունը ֆուլերտ նաշինականից են ստացել, մինչև այդ վագոնում էին ապրում, որ հետո այրվեց, նպաստով 7 երեխաներին յոլատանող մայրիկն ասում է, թող ծակ կոշիկով ու անշոր լինեն, բայց դպրոցից դուրս չմնան։
Սնունդը էական չի, շորն էական չի, կարևորը ինձ պայքարելու եմ, որ մինչև վերջ իմ երեխեքը մարդ դառնան, լավ սովորեն, թե կուս մարդ, չէ, իրանք պարտադիր պետքա գնան կրթություն ստանան։ 4-րդ աղջիկս ուզում է բժշկուհի դառնա, իր պապայի երազանքն է ու ինքը պայքարելու է, որ դառնա բժշկուհի։
Հայաստանում 12-ամյա կրթությունը պարտադիր է հրճակված։ Այս տարի կրթության նախարարության կանխատեսմամբ դպրոց կմտնի շուրջ 42,000 առաջինցի, թիվը հանրակրթության վարչության պետի տեղեկացմամբ ավելին է, քան նախորդ տարի, բայց վերջնական ամփոփման համար դեռ օրեր են պետք։
Սեպտեմբերի 5-ի դրությամբ, երբ որ կունենանք դասանների կոմպլեկտավորումը, ավելի հստակ կհայտարենք թվի վերաբերյալ։
Իսկ կրթությունից դուրս մնացած, այսինքն երբևէ դպրոց չմտած երեխաների թիվ չկա, մի քանի տարի է ինչ գերատեսչություններում պտտվում է պարտադիր կրթությունից դուրս մնացած երեխաների հայտնաբերման, հաշվառման և ուղղորդման կարգը, այն սակայն դեռևս չի հաստատվել, դրանով նախատեսվում էր երեխան ծնվեց, հաշվառվեց, 6 տարի անց էլեկտրոնային համակարգը փնտրում է նրան, ճշտում ինչու դպրոց չի մտել։ Այսօր հայտնի է, միայն կրթությունն ընդհատած, այսինքն գոնե մեկ անգամ դպրոց մտած, ապա կրթությունը թողած երեխաների թիվը 17-18 ուսումնական տարվա տվյալով մոտ 800 երեխա է հեռացել դպրոցից, պատճառների շարքում սոցիալական վատ պայմաններն են։
Անկախ պատճառից երեխան պետք է հաճախի դպրոց, եւ այստեղ շատ կարեւոր է իմանալ եւ գնահատել այդ պատճառները եւ համապատասխան լուծումներ տրվել։ Նրանք սոցիալական են, առողջապահական են, բնականաբար սա միայն կրթության նախարարության անելիքը չէ։
Առայժմ դպրոց չմտած երեխաներին չեն փնտրում ու նրանց կարիքներով չեն զբաղվում, մինչև կարգը կհաստատվի ու նրանց գտնելը կհեշտանա։ Երեխային դպրոց ուղարկելու ջանքը ընտանիքինն է։ Էլմիրան շատ է ուզում, որ երեխաները նաև մաքուր դպրոց մտնեն, երազում է ջրի տաքացուցիչ ունենալ, բաղնիկ ասում է կա, նկատի ունի բետոնապատ տարածքը։ Իսկ ինչ են երեխաներն ուտում դպրոցում, ճաշարանից օգտվում են, հարցը ժպիտ է առաջացնում։
Ոյ չէ, չեմ հասնում, շատ ժամանակ կա երեխեն նեղվում, ասում է բուֆետից էս, ասում վալես ստիպված, պտի մի կերպ պիոլա գնաս։
Այսօր ընտանիքում բոլորը գոհ են, մայրը, որ հաջողացրեց դպրոց ուղարկել բոլորին, և երեխաները, որ ամենասիրուն հագուկապով են, խանութի պարտքացուցակի մասին կհիշեն նպաստ ստանալու օրը։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տնտեսագիտական համալսարանի մի խումբ ուսանողներ էլ այսօր դասադուլ են հայտարարել, երթ են անցկացրել, պահանջելով նախկին ռեկտոր Ռուբեն Հայրապետյանի վերադարձը։ Նա բարեփոխումներ էր սկսել, բայց հնից աշխատող դասախոսները նրան մեղադրեցին ատենախոսության մեջ գրագողություն անելու համար, և նա հեռացավ պաշտոնից։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Մեր հետերը, մեր բուհին,
Նոր ուսումնական տարվա մեկնարկը դասադուլով, ահա այսպես դիմավորեցին սեպտեմբերը Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի մի խումբ ուսանողներ, պահանջելով բուհի ռեկտորի նախկին պաշտոնակատար Ռուբեն Հայրապետյանի վերադարձը։
Այսօրվա մեր դասադուլի նպատակը նա է, որ անարդարությունը վերականգնենք, պահանջում ենք, որպեսզի նա ետ վերադառնա և իր սկիզբ դրված բարեփոխումները շարունակական ավարտ ունենան։
Բուհուն պրոֆեսորադասախոսական կազմի նոր մրցույթ նախաձեռնած Հայրապետյանը պաշտոնը լքեց իր դոկտորական ատենախոսությունում գրագողության փաստերի պատճառով։ Դրանք հայտնաբերել էին Հայրապետյանի նախաձեռնած մրցույթից դուրս մնացած կամ ընդհանրապես դրանց դիմաց դասախոսները։ Այնուհետև բարձրագույն որակավորման կոմիտեն ատենախոսությունը քննության առնելով հաստատել էր գրագողության առկայությունը։ Հայրապետյանին աջակցող ուսանողները գրագողության փաստի մասին ասում են.
Համակարգային խնդիր է, համակարգային բնույթ է կրում և մենք հենց դա էլ ուզում ենք ցույց տանք, որ միայն մեկ անձ չպետք է տուժի և պատասխանատվություն կրի համակարգային խնդիրների համար։
Ուսանողների խումբը ուսումնասիրել է ռեկտորի ներկայիս պաշտոնակատար Դիանա Գալոյանի աշխատանքները և ինչպես իրենք են պնդում արտագրության դեպքեր հայտնաբերել։
Բացահայտել էին, որ խնդիրներ կան, կոպի պեստ արված փաստեր, ու դանք մենք տարածել ենք համացանցում, կա հստակ նշված այդ էջերը, որոնք կոպի պեստ արված են։
Համալսարանի գիտխորհուրդն ի դեպ Հայրապետյանի նախաձեռնած մրցույթի արդյունքները չի հաստատել, ուսանողներն էլ վրդովվել են դասացուցակներում տեսնելով այն դասախոսների անունները, որոնք ըստ մրցույթի այս տարի չպիտի դասավանդեին։ Այդուհանդերձ բողոքող ուսանողների թիվը համալսարանի դիմաց այդքան էլ մեծ չէր, նրանք դա պայմանավորում են մի քանի հանգամանքներով։
Մարդիկ չեն ուզում Երևալ տեսախցիկների արջև, մարդիկ ամաչում են, վախենում են, շատ մեծ վախի մթնոլորտ է, դասախոսները նրանց հրավիրում դրմփակ հանդիպումների։ Մի խոսքով իրավիճակը բավականին լարված է եւ
համալսարանի դիմաց հավաքված ուսանողները քայլերթի դուրս եկան, ուղությունն էլ կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարություն։
Մենք հանուն որակյալ կրթության համար պայքարող, մեր խոսքը տեղ հասցնող ուսանողի ձայնը լսելի դարձնող խումբ ենք։
Արդեն նախարարության դիմաց ուսանողները նոր պահանջ առաջ բերեցին, ցանկանում են հանդիպում վարչապետի, կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարի եւ բարձրագույն որակավորման կոմիտեի նախագահ Սմբատ Գոքյանի հետ։ Կրթության փորձագետ Սերոբ Խաչատրյանը հնարավոր չի համարում Հայրապետյանի վերադարձը։
Կարող են դասախոսները եւ ուսանողները ասել, որ մենք էլ կարող ենք արտագրել արդեն, եթե ռեկտորին կարելի է օգտվել, մենք էլ ենք ուզում օգտվել։
Խաչատրյանն անդրադարձավ ուսանողների այն պնդումներին, որ ռեկտորի ներկայիս պաշտոնակատար Դիանա Գալոյանի գիտական աշխատանքներում նույնպես արտագրության դեպքեր կան։ Փորձագետը խնդրի համակարգային լուծման տարբերակ է առաջարկում։
Ես կարծում եմ, որ նախարարությունը կարող է այսպիսի, այսպես ասենք, կարգ դնել, որ ցանկացած մարդ, ով զբաղեցնում է բուհի ղեկավարի պաշտոն, հա, կամ նաև կարող են ներառել նաև պրոռեկտորները, իրենց գիտական աշխատությունը կարող է ենթարկվել որոշակի ստուգման, հա։
Փորձագետը համաձայն չէ ուսանողների այն պնդումներին, թե անթերի աշխատանքներ գտնելը շատ բարդ է։
Ես ամեն դեպքում համարում եմ, որ Հայաստանում եղել են մարդիկ, ովքեր իսկապես իրենց գիտելիքներով եւ պահպանելով բոլոր կանոնները պաշտպանել են։
Ըստ փորձագետի պետք է գտնել հենց այնպիսի աշխատանքներ ունեցող մարդկանց, որոնք անազնիվ միջավայրում ազնիվ են աշխատել։ Ռոբերտ Ձարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
5-ը անդրադառնանք Հայաստանի սահմաններից դուրս կատարվող, բայց Հայաստանի համար հետաքրքիր իրադարձություններին։ Վրաստանի վարչապետ Մամուկա Բախտաձեն այսօր հրաժարական է տվել։ Բախտաձեն 1 տարի 2 ամիս մնաց վարչապետի պաշտոնում։ Ըստ վրացական լրատվամիջոցների, նրան փոխարինելու է Բիդինա Իվանիշվիլին ամենահավատարիմներից մեկը, ներքին գործերի նախարար Գյորգի Գախարյան։ Բլասենք Լուսինե Մուսալյանի հաղորդումը։
Վրաստանի վարչապետ Մամուկա Բախտաձեն հրաժարական է տվել, չհստակեցնելով իր այդ որոշման պատճառները։
Պրեմիեր-ministris ոստի ռա միզնեբի դամուցանեբի
Կառավարության ղեկավարի պաշտոնում 1 տարուց քիչ ավելի աշխատած Բախտաձեն նշում է, թե իր առաքելությունը կատարված է համարում եւ համապատասխանաբար որոշել է թողնել պաշտոնը։
Ստրատեգիուլի ակցենտեբի սախեմցիփոս գամիտարեբաշի ինստիտուտ
2018 թվականին վարչապետի պաշտոնում իմ տեխնացության առաջադրման գլխավոր նպատակը երկրի զարգացման ռազմավարական շրջանակի ներդրումն էր, որը հետագա տարիներին կապահովեր մեր պետական նպատակների իրագործումը, կդառնար երկրի զարգացման այբուբենը։
Խոսելով իր հրաժարականի մասին, Բախտաձեն թվարկել է ոլորտները, որոնցում իր կարծիքով Վրաստանը շոշափելի առաջընթաց է գրանցել վերջին շրջանում, ներդրումային միջավայրի բարելավում, Եվրամիության և Միացյալ Նահանգների հետ հարաբերություններում առաջընթաց, Վրաստանի կառավարության հեռացող ղեկավարել լրագրողների հետ հանդիպմաներ եկել կրթությունը ազգային գաղափար գրությամբ շապիկով։ 37-ամյա Մամուկա Բախտաձեն, հիշեցնեն, կառավարությունը գլխավորելուց առաջ զբաղեցնում էր երկրի ֆինանսների նախարարի պաշտոնը, իսկ մինչ այդ մի քանի տարի ղեկավարել էր վրացական երկաթուղիներ ընկերությունը։ Նա երրորդ գործիչն է, որ զբաղեցրել է վարչապետի պաշտոնը իշխող ուժի առաջնորդ Բիդզինա Իվանիշվիլիի 2013 թվականի ներկայացրած հրաժարականից հետո և անկախ Վրաստանի պատմության ընթացքում 13-րդը։ Մամուկա Բախտաձեն պաշտոնը ստանձնել էր Գյորգի Կվիրիկաշվիլի հրաժարականից հետո, ով, որպես իր այդ քայլի գլխավոր պատճառ, մատնանշել է վրացական երազանքի ներսում մարկա տարաձայնությունները։ Ինչպես նշում է արդեն նախկին վարչապետ Բախտաձեն, պաշտոնը թողնելուց հետո կշարունակի մնալ վրացական երազանքի անդամ և երկրի հավատարիմ զինվորը։ Վրաստանի սահմանադրության համաձայն վարչապետի հրաժարականից հետո պորտֆելները թողնում են նաև նախարարները, ժամանակավորապես պաշտոնավարելով մինչև խորհրդարանի կողմից նոր վարչապետի և կառավարության հաստատումը, ինչի համար օրենսդիր մարմինն ունի 2 շաբաթ ժամանակ։ Չնայած իր պաշտոնավարման ժամանակահատվածի վերաբերյալ դրական գնահատականներին, Մամուկա Բախտաձեն պաշտոնը թողնում է երկրում մեծ անկայունության ֆոնին, արժե զրկվել է ազգային տարադրամը, նվազել են զբոսաշրջության ոլորտի եկամուտները, մեծ սկանդալը Ռուսթավի 2 հեռուստաընկերության շուրջ չի մարում, իշխանությունների մեղադրում են ընդդիմադիր լրատվամիջոցը զավթելու մեջ։ Այս իրադարձությունները հաջորդում են հակառուսական կարգախոսներով մեկնարկած բողոքի աննախադեպ ակցիաներին, որոնք հետագայում վերածվեցին հակակառավարական ցույցերի։ Վրաստանի նոր վարչապետի անունը, ինչպես Facebook-ում հայտնել է խորհրդարանական մեծամասնության առաջնորդ Գյորգի Վոլսկին, կհրապարակվի վաղը։ Վրացական լրատվամիջոցների տվյալներով կառավարության ղեկավարի պաշտոնը կարող է զբաղեցնել ներքին գործերի նախարար Գյորգի Գախարյան, երկրի թերևս ամենասկանդալային պաշտոնյան, ում հրաժարականը հունիսից ի վեր պահանջում են բազմահազարանոց ցույցերի մասնակիցները։ Ընդդիմությունը նրան է պատասխանատու համարում հունիսի 21-ի լուսադեմին ցույցը ուժի կիրառմամբ ցրելու համար, ինչի հետևանքով 240 մարդ վնասվածքներով տեղափոխվել են հիվանդանոցներ, ոստիկանների կողմից արձակված ռետինեփամփուշներից 2 ցուցարար, 7000 տղա և աղջիկ զրկվել են տեսողությունից։ TV-ի փիրվել է հեռուստաընկերության ուղիղ եթերում Գախարյան բաց տեքստով հայտարարել էր, թե ցուցարարների դեմ հատուկ միջոցներ կիրառելու հրաման ինքն է արձակել։
Հենրիխ Մխիթարյանը տեղափոխվում է իտալական Ռոմա ֆուտբոլային ակումբ։ Լոնդոնի Արսենալը Մխիթարյանին վարձակալության է տվել Ռոմի այդ ակումբին։ Հրապարակված տեսանյութերում, լուսանկարներում Հենրիխ Մխիթարյանը արդեն Ռոմի օդանավակայանում էր։ Լսենք Հեղինե Բունյատյանի հաղորդումը։
Իտալական և բրիտանական լրատվամիջոցների հաղորդմամբ Հենրիխ Մխիթարյանը ժամեր անց Արսենալից կտեղափոխվի իտալական Ռոմա։ Սոցիալական ցանցերում հրապարակված տեսանյութերի համաձայն նա տիկնոջ հետ արդեն իսկ ժամանել է Ռոմի օդանավակայան։ Ընդ որում Մխիթարյանը ոչ թե լոնդոնյան Արսենալի, այլ Ռոմայի դեղնակարմրագույն շարֆով է, որը նա մի քանի վայրկյան հպարտությամբ վեր է բարձրացնում և ցույց տալիս իրեն դիմավորող երկրպագուներին։ Իտալական ֆուտբոլային նորություններին հետևող Կալչո Մերկատո կայքը հաղորդում է, որ հայկի սապաշտպանը առաջիկա ժամերին բուժ զննում է անցնելու, ինչից հետո էլ վերջնականապես կավարտվի նրա փոխանցումը։ BBC-ի տեղեկություններով 30-ամյա Մխիթարյանը Ռոմայ է տեղափոխվում վարձակալության պայմանագրով։ Իտալական ակումբը նրան գնելու պարտավորություն չի ստանձնում, բայց որոշակի գումար է փոխանցում Արսենալին որպես վարձավճար, ինչպես նաև վճարում է Մխիթարյանի աշխատավարձը առաջիկա խաղաշրջանի ընթացքում։ Թե կոնկրետ ինչ գումարների մասին է խոսքը, BBC-ին չի մանրամասնում։ Sky Italy-ն իր հերթին նշում է, երկու ակումբները համաձայնության Հայաստան են եկել վերջին պահին, քանի որ այսօր արդեն փակվում է նոր ֆուտբոլիստներ հրավիրելու համար իտալական ակումբներին տրված տրանսֆերային պատուհանը։ Իտալական Sky Sport-ը բավական դրական արտահայտվում գործարքի մասին։ Սալավ ձեռքբերում է Ռոմայի մարզիչ Պաուլո Ֆենսեկայի համար, Մխիթարյանը 200 գոլի հեղինակ է եւ բացարձակ ռեկորդագիր Հայաստանի հավաքականի կազմում խփած գոլերի թվով։ Բժշկական զննումներից հետո Մխիթարյանը դեղնակարմիրների հետ պայմանագիր կստորագրի, որից հետո նրա կարիերայում կսկսվի արկածներով լի նոր շրջան, այս անգամ սերիայում, փաստում է իտալական լրատվամիջոցը։ Մխիթարյանը լոնդոնյան Արսենալ էր տեղափոխվել անցած տարի սկզբին Մանչեստեր Յունայթեդից։ Անցած 1.5 տարում նա Արսենալի կազմում ընդհանուր առմամբ 59 հանդիպման է մասնակցել, դառնալով 9 գոլի և 13 գոլային փոխանցման հեղինակ։ Վերջին շրջանում Մխիթարյանն առավել պասիվ էր հանդես գալիս, ընթացիկ մրցաշրջանում նա Պրեմիեր լիգայում Արսենալի 4 խաղերից միայն մեկում էր դաշտ դուրս եկել մեկնարկային րոպեներից։ Ժամանակին, երբ նա Դորտմունդի Բորուսիայում էր, կատարյալ վարպետության պահեր էր դրսևորում, որոնք վկայում էին նրա մեծ ներուժի մասին, նշում են բրիտանական պարբերականները միաժամանակ ընդգծելով։ Արսենալ տեղափոխվելուց հետո, սակայն, Մխիթարյանի հետ կապված հույսերն այդպես էլ չարդարացան։ Այսօր Ռոմեո Թակայան ժամանելուն պես լրագրողներից մեկը հարցրել է. Երջանիկ եք։ Երջանիկ եմ, տեղում արձագանքել է Հայաստանի ֆուտբոլի հավաքականի ավագ։
Սեպտեմբերի 8-ին Մոսկվայի դումայի ընտրություններն են։ Հիշեցնեմ, որ ընտրական հանձնաժողովը չգրանցեց առաջադրված գրեթե բոլոր ընդդիմադիր թեկնածուներին, որից հետո Մոսկվայում բազմահազարանոց ցույցեր սկսվեցին։ Ոստիկանությունը եւ հատուկ ջոկատայինները բիրտ ուշ կիրառեցին, իսկ դատախազությունը քրեական գործեր է հարուցել ցուցարարների դեմ, այդ թվում նաեւ իրենց երեխաներով ցույցերին մասնակցած քաղաքացիների դեմ։ Դատախազությունը պահանջում է նրանց զրկել ծնողական իրավունքից, դա ենթադրում է երեխաներին վերցնել ծնողներից ցույցերին մասնակցելու համար։ Մոսկվայից լսենք Ազա Բաբայանին։
Մոսկվայի Նիկոլինսկի դատարանն այսօր փակ ռեժիմով լսել է դատախազության հայցն ընդդեմ Խոմսկի ամուսիններին։ Դատախազությունը պահանջում էր նրանց զրկել ցնողական իրավունքից օգոստոսի 3-ին Ռուսաստանի մայրաքաղաքի կենտրոնում երկու փոքրիկ երեխաների հետ բողոքի չարտոնված ցույցին մասնակցելու համար։ Դատարանը որոշել է չզրկել ցնողներին ցնողական իրավունքից եւ սահմանափակվել է զգուշացումով։ Մոսկվայի դումայի մի խումբ պատգամավորներ ավելի վաղ հայցը հետ կանչելու պահանջով դիմել էին դատախազություն, սակայն դատախազությունը այդ ամենայնիվ գործ հասցրել էր դատարան, պնդելով, թե ծնողները վտանգել են իրենց 3 ամսական և 3 տարեկան երեխաների կյանքն ու առողջությունը, երբ նրանց հետ եկել են չարտոնված ցույցի Պուշկինսկայի հրապարակ։ Սա միակ նման գործը չէ, Լեֆորտովա շրջանի դատարանում այսօր նախնական լսումներ են անցել նմանատիպ գործով։ Միակ տարբերությամբ ծնողներից ուզում էին զրկել միայն մեկ երեխայի, փոքրիկի ծնողները նրա հետ միասին մասնակցել են հուլիսի 27-ին Ռուսաստանի մայրաքաղաքում կայացած չարտոնված ցույցի։ Այդ օրը, հիշեցնեմ, ոստիկանությունը բիրտ ուժեր կիրառել ցուցարարների նկատմամբ, հազարից ավելի մարդ բերման էին ենթարկվել, տասնյակ մոսկվացիների դեմ էլ քրեական գործեր հարուցվել։ Անցած շաբաթը նույնպես Մոսկվայի կենտրոնում անցկացվել էր չարտոնված երթ, սակայն այդ օրը ոստիկանությունը որևէ ձևով չէր միջամտել, ոչ մեկի չէր ձերբակալել, իսկ մի քանի հազար մարդ էլ իրենց խաղաղ երթն էին անցկացրել և գնացել տուն։ Ողոքի այս ալիքը, հիշեցնեմ, սկսվել էր, երբ Մոսկվայի ընտրական հանձնաժողովը հրաժարվել է գրանցել գրեթե բոլոր անդիմադիր թեկնածուներին քաղաքային դումայի սեպտեմբերի 8-ին անցկացվելի կտրությունը։ Հավելեմ, հաջորդ կիրակի ընտրություններ են անցնելու նաև ռուսաստանյան մի շարք մարզերում և քաղաքներում։ Դիտորդների գնահատմամբ իշխող Եդինե Ռասիան կարող է լուրջ խնդիրներ արձանագրել այս ընտրություններին։ Սանկտ Պետերբուրգում, օրինակ, կոմունիստ ռեժիսոր Վլադիմիր Բորդկոն բոլոր շանսերն ուներ հաղթելու երկրորդ փուլում իշխանության թեկնածու Սանկտ Պետերբուրգի նահանգապետի պաշտոնակատար Ալեքսանդր Բեգլովին։ Բորդկոն, սակայն, բոլորի համար անսպասելի ուրբաթորը հայտարարեց, որ ավարտում է իր քաղաքական կարիերան և ընտրություններին չի մասնակցելու։ Ես հետ եմ կանչում իմ թեկնածությունը, իմ անունը ընտրացուցակում չի լինելու։ Ես չեմ ուզում այս խաղին մասնակցել, չեմ ուզում, որ մեր կուսակցությունը ինչպես միշտ երկրորդ տեղը զբաղեցնի։ Ես ուզում եմ նորմալ ընտրությունների մասնակցել, բայց ընտրությունները արդար չեն։ Ուրբաթորը օգոստոսի 30-ին հայտարարել էր Վլադիմիր Բորդկոն։ Ռուսաստանցի բլոգերները կատակում են համացանցում, թե կոմունիստ Բորդկոն վախեցավ հաղթանակից։ Սեպտեմբերի 8-ին կայանալու կտրություններին իշխող ընդունող կուսակցության տեխնացուների մի զգալի մասը գնում է որպես ինքնաառաջադրված տեխնացու, օրինակ նույն Բեգլովը, ավելորդ անգամ չնշելու համար ցածր վարկանիշ ունեցող Եդինե Ռասիա կուսակցությունը։ Սա է այս ընտրությունների, այսպես ասեմ, նոու-հաուն։ Փորձագետները սակայն համարում են, որ հեշտությամբ նույնիսկ այս տիպի հնարքներով Եդինե Ռասիան ընտրություններին չի հաղթի։ Հավելեմ նաև, լիբերալ ընդդիմությունը ավանդույթի համաձայն նորից չի կարողանում ընդհանուր ռազմավարություն մշակել, մասնավորապես մոսկովյան ընտրություններից առաջ Ալեքսեյ Նավալնին կոչ է անում իր աջակիցներին մասնակցել ընտրություններին և ընտրել այն տեխնացուներին, ովքեր Եդինե Ռասիա կուսակցության տեխնացուին հաղթելու ավելի շանս ունեն, ոսկը բնականաբար նախ և առաջ կոմունիստ տեխնացուների մասին է։ Իսկ ընդդիմության մի շարք ներկայացուցիչներ, մասնավորապես Միխայել Խադարկովսկին, համարում է, որ կոմունիստ տեխնացուներին պետք չէ ձայն տալ ոչ մի պարագայում և ընտրությունները Մոսկվայում պետք է բոյկոտել։ Ընդդիմությունը բողոքի ակցիաներ է նախապատրաստում և սեպտեմբերի 7-ին շաբաթօրը և սեպտեմբերի 8-ին ընտրությունների օրը։ Վերջինը ակցիան այստեղ Մոսկվայում օգոստոսի 31-ին Արտոմ Վաշչեր և նրան մասնակցել էր միայն մի քանի հազար մարդ, իսկ ոստիկանության տվյալներով ընդհանրապես 750 մարդ։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Ազատություն ռադիոկայանի ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, հիմա ինտերնետային մեր էջում մեկնարկում է լրատվական կենտրոն հեռուստացրագիրը, դիտեք մեզ ազատություն.am մեր պաշտոնական էջում, սոցցանցերով, ինչպես նաև յուքոմի 222 ալիքով։ Ազատություն, ձեր նախընտրած լրատվամիջոցը։